Doctor. Қадірменді әлемет азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Әлемнің барша мұсылмандары қасиетті құрбан айт мейрамын тойлап жатыр.
Human Rights Watch ұйымы Қазақстанда адам құқықтарының жағдайы нашарлап барады деп мәлімдеді.
Күй атасы Құрманғазының Атырау мұражайындағы мылтығына талас, кіші жүз батырының бүгінгі ұрпақтарын сотқа жетеледі.
Әлеуметтік зерттеу нәтижелері Қазақстанда нәзік жандылардың еңбек құқығының жиі бұзылатынын көрсетті.
Халық санағы демографияның қандай өзекті мәселесін алға тартты деген тақырыптағы Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақ тағайын осы және өзге де ақпарат тарағын Азаттық тілшілері алдағы уақыттың ішінде толығырақ тарқатып айтып береді. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр. Биыл Құрбан айт мерекесі 27 қараша жұмаға сәйкес келді. Соған байланысты қазақстандықтар айттың 3 күнінде де демалды. Ұлық мейрамда құрбандық шалудың ең ізгі амалы жетім-жесірлерге қол ұшын созу, ізгі тілектер тілеу деген тәрізді адами ұғымдармен астасып жатыр. Құрбан айт мейрамы әлем мұсылмандарының басты мейрамы. Имамдардың айтуынша, Құрбан айт халықты татулыққа, сыйластық пен имандылыққа және қайырымдылыққа шақыратын мереке.
Құрбан айтта 85 грамм алтынға тең ақшасы бар, ақылесі бүтін жол сапарды жүрмеген әрбір мұсылман баласының құрбандық шалу парызы. Алайда мұндайға мүмкіншілігі жоқ адам тазаланып, таңғы намазға қатысып, ниет етсе құрбандық шалғанмен бірдей сауап болады делінеді. Құрбан шалу көп ғасырлар бұрынғы оқиғалармен байланысты. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы өз хабарында сабақтайды.
Биылғы жылы Құрбан айт қарашаның 27-сі күні Алматы уақыты бойынша таңғы 8 сағат 30 минутта айт намазын оқудан басталды. Одан кейін мереке құрбандық шалу рәсімімен жалғасты. Азаттық радиосына сұхбат берген Мұхтар Әбдікәрімұлы алғаш рет құрбандық шалып отыр. Ол бұрын көпшілік жаңа жыл мерекесін ерекше тойлатса, қазір оның орнын Құрбан айт басты дейді.
Құрбан айт туралы ниетіміз түзу еді. Бұрындары жаңа жыл мейрамдап келді, қазір жаңа жылдан гөрі Құрбан айт ең мықты жақсы мейрам. Алла үшін, Алланың артық ешқандай бәріміз Алланың құлымыз, сол үшін бес уақыт парызын орындаймыз. Бүгін сол үлкен мейрамы. Қазір Құдайға шүкір, мешіттің ауласын бәрі толып кетті мұсылмандарға. Осы біздің мейрам. Өзіміздің Қазақстан өзі осы мейрамды бекітті заңдығы. Бәріміз қуаныштымыз. Құрбан айттан шыққасын барып, малды жаңағы бір құрбан шаламыз Алла ризашылығы үшін деп. Оны үшке бөліп, жетім-жесірлерге, көршілерге және өзімізге имандардың айтуы бойынша орындаймыз.
Алайда құрбандық шалып, айтшылап жүрген жастар да аз емес. Солардың бірі студент Мұрат Дайрабаев та таңғы айт намазынан кейін Алматыдағы орталық мешітке келіп құрбандық шалды. Одан кейін жатақханадағы достарына қонаққа баратындығын айтты.
Шалатында көп. Аз ниеттеп барамыз олардың үйіне. Құрбан айттарымен құттықтаймыз деп. Кел деп ниет қойды, деп барамыз, ол да келеді. Айтады ғой, ақырет күнінде барлығын намаз оқытамын деп. Сол айтпақша, жастарымыз, мысалы мен де жаспын ғой, дінге бір сорсы өте дұр, бәрі намаз оқып келеді.
Алайда мешіттің маңайына балаларына нәпақа табуға келген жандар арасында құрбандыққа шалынған малдан үлессіз және ескерусіз қалғандар да болды. Солардың бірі Жәмиля Тұрсынбекова әлемді шарпыған дағдарыстың әсері өзіне де тиіп жатқандығын айтып, төрт баланы асырау үшін мешіт алдында қайыр садақа сұрауға мәжбүр екендігін жеткізеді.
Ой, детсада охранник болып істеймін мен. Зарплата мазақ 13 мыңақ. Ол зарплата не ол? Оның үстіне тамағымызға керек, киім керек. Скелетіна, кішкентайым 4 жаста. 4 балам бар. Өзім квартирадан квартира көшіп жүрем. Қаз квартира 20 мың. Соған қиналып жүрім да. Со кішкене тамаққа ананға болсын деп келгенім ғой. Біреу ұрсы жүреді, біреусі. Ана корпорациядан ана жолы бір кісі мен балама көмек беріп кетті. Құртқа алып берді, тамақтырынды, сонген 2000 қолына сатып кетті. Оған Құдайға рахмет, балашағасы бақытты болсын айналайын. Өзі бақытты болсын, денсаулық тілеймін ол кісіге. Осы біздің мұсылмандарға рахмет үлке кішкене. Қысылып отыр ғой елдің бәрі. Ол жағынан да қарап жатқан жоқпыз қой. Әтіріп, барымызға рахмет деп жүре берейік.
Ал қоғамдық көлік жүргізушісі Айдар Майлыбаевтың Құрбан айт мерекесін тойлатуға уақыты жоқ. Биыл құрбандықта шалмайды. Өйткені ол бұл күні жұмыста.
Талғат. Салт-дәстүр ғой өзіміздің мұсылмандардың. Көңіл-күй жақсы. Бүгін халқымызды танытпастан мешітке жиналып бәрі ағылып жатыр. Жасы да кәрісі де, әйелі бала-шағасы да сонымен риза болып жатыр. Мен жұмыста тұрмын дегенмен өзім. Ертең енді барып чыгабыз, тууган туз, көрчүгөлөр, агайындарга барып. Халкка тилер менен курбан айтта энди тек гана лайым халкыбыз аман эсен өстүп, өздөрүбүз жаркай берсин, элибиз тек гана тынчтык, жакын болсун, соо тилейм баарына.
Бирок да бас мүфтий Апсаттар Кажы Дербесали дагдырыска карамастан халктын курбандык шалууга жагдайы бар деп ойлойт.
Айт мейрамдарына курбан айтка да халк мынаки мына мештиктин аумагына сыймай кетти. Энди мен элдин түкпүр-түкпүрүндө болуп турам. Аудандарда, калаларда, баарлык жерде жайылган дастархан, токтук, береке бирлик Казакстанды жайлап отур. Сол лайым мәңгилик болсун дегенбиз келет. Сондан биз дагдарышты нурагабыз айтканда эле азыр онча байкай койгон жокпуз. Сезине койгон жокпуз эле азыр.
Курбандык Алланын аты менен курбан айт намазынан кийин шалынат. Курбандыкка таңдалынып алынатын мал ауру суркаудан аман, басы бүтүн мал болуу керек. Курбандыкка кой, эшки, сыйыр жана түйе малы шалынат. Курбандык малынын этин 3 бөлүккө бөлгөнчөн, бир бөлүгүн көрүшү колоң, туз, тумаларга таратуу керек болсо, экинчи бөлүгүн турмуштук жагдайы төмөн адамдарга берип, калган 3-чү бөлүгү курбандык шалуучу адамдын несибеси эсебинде өзүндө калат. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңиз кызы.
Әуе толкунда жаңылыкка жамиятты ортак эдетин Азаттык радиосу.
Ардактагын хабарларыбыздан ары жалгасат. Казакстандын Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүүнө шамамен 1 ай убакыт калды. Осыган байланышты халкаралык Human Rights Watch уюму Казакстандын адам укуктары жагдайына баа берди.
Бул уюмдун айтуунча, Казакстандагы ахвал нашарлап барады. Толугураак студияга келип отурган әріптесім Саида Бабаможа хабарлайды.
Рахмет, Мира. Сонымен бір айдан астам уақыттан кейін Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін бастайды. Ақшта орналасқан Human Rights Watch ұйымының мәлімдеуінше адам құқықтары көрсеткіштері бойынша нашар деп танылған Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылғы төраға болып таңдалуының өзі даулы мәселе болған. Алайда 2007 жылы сол кездегі Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин үкімет төрағалықты бастауының алдында бірқатар реформалық қадамдарды қолға алады деп уәде еткен болатын. Атап айтқанда Тәжин Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарына толықтырулар енгізіліп, сайлау туралы заңы реформаланады және 2008 жылдың аяғына дейін саяси партияларды тіркеу талаптары жеңілдетіледі деп мәлімдеген еді. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне 1 ай уақыт қалғанда бұл елдегі адам құқықтары жағдайы әлі де алаңдаушылық туғызып отыр дейді Human Rights Watch. 2010 жылдың 1 қаңтарында Қазақстан Грециядан төрағалықты алған кезде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен халықаралық қауымдастық Қазақстанға қарап осы ұйымның құндылықтарын елестететін болады. Қазақстан үкіметі адам құқықтарына қиын жағдай туғызып отыр. Бұл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмейді және адам құқықтары принциптеріне негізделген бұл ұйымның басшылығына қайшы келеді дейді Human Rights Watch. Бұл ұйымның айтуынша соңғы бірнеше жылда Қазақстан үкіметі бірқатар маңызды әрі оң қадамдар жасаған. Атап айтқанда, Қазақстан азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық келісім мен қинап азаптауға қарсы конвенцияның құжатын бекітіп, елдің сот жүйесіне қатысты шектеулі реформаларды жүзеге асырған, бірақ олар елдегі адам құқықтары проблемаларын шешуге бағытталған нақты реформалармен тең емес. Алайда іс жүзінде үкімет негізгі өзгерістерді жасау белгілерін көрсетпей отыр дейді Human Rights Watch. Аталған ұйым Қазақстанда адам құқықтары жағдайының нашарлап бара жатқандығына нақты мысал келтіреді. Қазақстан үкіметі халықаралық келісімдер мен ел конституциясында көрсетілген адам құқықтары мен бостандықтарды кеңейтуді талап еткен құқық қорғаушы топтар мен саяси оппозицияның әрекеттерін жоққа шығарып отыр. Мәселен, адам құқықтары бойынша бірқатар қазақстандық топтар ұсынған адамдардың еркін жиналу құқығы туралы заң жобасын үкімет елемеген. Билік сондай-ақ сот жүйесіне қатысты реформаларды талқылайтын азаматтық қоғам топтарының сыни пікірлері мен ұсыныстарын ескермеген. Қазақстан үкіметі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетті бақылауын одан сайын күшейтіп, саяси оппозицияны қудалауын жалғастыруда, сондай-ақ саяси себептер негізінде өз сыншыларын сотқа тартуда, дейді Human Rights Watch. Осы ұйыммен арадағы талқылауларда кей саясаткерлер Қазақстандағы адам құқықтары жағдайын Орталық Азияның басқа да елдеріндегі ахуалмен жиі салыстырады. Осыған байланысты Human Rights Watch Қазақстандағы баяу әрі көзге шалынбайтын репрессиялар көршілес елдердегі адам құқықтарының тапталуымен салыстырғанда онша назарға ілікпеуі мүмкін. Алайда Қазақстандағы жағдай неге өзінен нашарлау мемлекеттермен салыстырылуы керек? Неге оны адам құқықтары жағдайы тәуір елдермен салыстырмасқа деп жауап берген? Қазақстандағы баспасөз еркін қырғындық жағдайына тоқталған Human Rights Watch, ел үкіметі баспасөзге қатысты бірнеше ұстамды реформаны жүзеге асырды, бірақ кейінірек баспасөз еркіндігін әлсіретін бірнеше қадам артқа қарай жасады дейді. Human Rights Watch бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетке қатысты заңдарға енгізілген шілде айындағы толықтыруларды сынап отыр. Аталмыш ұйымның айтуынша, Қазақстанда тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистер жиі сотқа тартылып, оларға жала жапты деген айыптар мен ірі көлемдегі айыппұл салынады. Human Rights Watch қарашаның 25-ші күнгі мәлімдемесінде Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын заңсыз жолмен алып жариялады деген айыптар мен түрмеге жабылған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов пен депутаттың талап арызы бойынша сот шешімі шыққан соң өзін банкрот деп жариялауға мәжбүр болған Тасжарған газеті және БТА банкі сотқа берген республика басылымының істерін атап өткен. Human Rights Watch ұйымы сондай-ақ діни бостандық мәселесіне жеке тоқталған. Ақпанның 11-інде Қазақстанның конституциялық кеңесі ұсынылған дін туралы заң конституцияға қайшы келеді деген шешім шығарған. Мұны адам құқықтары бойынша Human Rights Watch ұйымы оң қадам деп бағалап отыр. Алайда Қазақстандағы діни бостандық мәселесіне халықаралық қауымдастықтың назары жойыла бастағанда, ел үкіметі діни еркіндіктерге шектеу қоюға әрекеттенуі мүмкін деген алаңдаушылықтар да жоқ емес дейді Human Rights Watch. Сонымен қатар бұл ұйымның айтуынша, тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанда ешқашан ашық әрі әділ ұлттық сайлаулар болмаған. Елдегі сайлаулар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмеген. 90-ның 1 мен 2 аралығында Афинада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесінің жиыны өтеді. Бұл халықаралық қауымдастықтың Қазақстандағы адам құқықтары жағдайына байланысты алаңдаушылықтарын көтеру үшін зор мүмкіндік дейді Human Rights Watch ұйымы.
Көп рахмет, Саида. Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін ұсынған жаңалықтарының мазмұнына кезек берсек, әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр.
Ауғанстан президенті талибандарды тағы да бітімге шақырды.
Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан біріншілікте қазақстандық штангисі Владимир Седов алтын медальді қанжығаға байлады.
Германиялық әскери басшылар әуе соққысынан кейін қызметтен кетті.
Минскіде кедендік одақ құру келісіміне қол қойылады.
Әзербайжан тұтқындары түрмеде түрлі шабуылдарға тап болады.
МАГАТЭ Иранды сынаған қарар қабылдады.
Путин Францияда көлік және энергетикалық келіссөздер жүргізеді.
Дубайдың қарыз проблемасы қаржы дағдарысын күшейтуі мүмкін.
Қытай бала саудасымен айналысқан 2 адамды жазаға тартты.
Қытайда шахтадағы апаттан 9 адам қаза тапты. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Күйатасы Құрманғазының Атырау мұражайындағы мылтығына талас кіші жүз батырларының бүгінгі ұрпағын сотқа жетеледі.
Әлеуметтік зерттеу нәтижелері Қазақстанда нәзік жандылардың еңбек құқығының жиі бұзылатынын көрсетті.
Халық санағы демографияның қандай өзекті мәселелерін алға тартты деген тақырыптағы Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақтағы Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Атыраудағы облыстық өлкетану мұражайында тұрған Құрманғазы Сағырбай ұлының аңшы мылтығы деп аталатын жәдігерге байланысты дау шықты. Мылтықты мұражайдан көріп қалған Пыштанай батыр Ерқосай ұлының ұрпақтары оны отбасылық мұра екендігін айтып, иелеріне қайтаруды талап етуде.
Кіші жүз батырының бүгінгі ұрпақтары қаруды таңдық деп отбасылық жәдігерді қайтаруды сұрап Атырау қалалық сотына шағымданды. Әлемге қазақты танытқан қара домбыра шынағына қазақ елінің тарихын сыйғызып ұрпаққа сырлы әуенмен сыйлап кеткен ұлы күйші Құрманғазының мылтығы төңірегіндегі дау туралы толығырақ осы өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкен сабақтайды.
Жақында Атыраудағы облыстық өлкетану мұражайында тұрған күйші Құрманғазы Сағырбаев мылтығы деп аталатын жәдігерге байланысты үлкен дау туды. Оны мұражайға 2000 жылдың 9 қарашасында белгілі күйші композитор Қаршыға Ахмедияровтың ағасы Қырғи Ахмедияров тапсырған екен. Алайда 17-18 ғасырларда жоңғарлармен күресте елін қорғаған қазақ батырларының бірі Пыштанай батырдың ұрпақтары бұл мылтықты Құрманғазының емес, біздің батыр бабамыздың мылтығы деп облыстық өлкетану мұражайынан жәдігерді есіне қайтаруды талап еткен болатын. Іс сотқа дейін барып, Атырау қалалық сотында қаралған еді. Сонымен даулы мылтық кімдікі? Ол қазақтың дарынды күйші композитор композиторы Құрманғазыныкі ме, әлде 17-18 ғасырда елін қалмақ пен жоңғардан қорғаған кіші жүзден шыққан батыр Қосайұлы Піштанайдыкі ме? Әрине, қарудың нақты кімге тиесілі екендігін көрген көздер бүгінде ортада жоқ, бірақ мұражайдың төрінен орын алған бұл мылтықты даулаушы екі тарап өздерінше уәж айтады. Сотқа Алматыдан арнайы келген күйші Қаршыға Ахмедиярдың айтуынша, бұл даулы мылтықты 1940 жылдары әкесі Көшәлиев Ахмедиярға Атырау аймағында тұратын бір ақшашты қария берген екен. Ол қария Қаршыға Ахмедиярдың әкесіне бұл мылтықтың Құрманғазы жездесінікі екендігін айтқан көрінеді. Содан әкем ол мылтықты баласы үшін ырымдап бір бұзаулы сиыр мен винтовкаға айырбастап алған. Содан бері ол Құрманғазы мылтығы деп аталып кетті, дейді күйші Қаршыға Ахмедияров.
Әкемнің аты Ахмедияр Әлімбет Көшенов. Ол 46-49 жылда біздің әкеміз осы мылтықпен біз атқанды. Сол кезінде осы Құрманғазы мылтығы менің қолыма түсіп, мен бала домбырашы болып тебірімді ойнадым.
Алайда бабадан қалған мұраның жоғын жоқтаушылардың бірі Әлімжан Аманбайдың айтуынша, Піштанай батыр ұста болған адам, ол мылтықты қолдан жасаған, бірақ оны мұражайға тапсырғандар құндағын кесіп, шүрппесін өзгерткен дейді. Әлімжан Аманбайдың айтуынша,
бұл кісі мылтықты бұзаулы сүйірге айырбастап алды деп айтқан. Жалпы алғанда бұл мылтық білтелі, кремний қолда жасалған әрмия мылтығы екені анықтады. Құрылысында темір мен тек ағаш болады. Мылтықтың ствол сүмбесі құндағы өзінікі. Қалған от беретін бөлшектер өзгерген. Қондағы кесілген.
Әлімжан Аманбайдың сөзін қуаттаған, өзін Піштанай батыр ұрпақтарының бірімін деп таныстырған Қылышбай Қалмағанбетов, мұражайдағы мылтық мүлде Құрманғазының мылтығы емес, ол біздің үйімізде 1954 жылға дейін ілулі тұрған Піштанай бабамыздың мылтығы еді. Оны кезінде Ахмедияр Көшәлиев сұратып алған. Мылтықты сұрап Ахмедиярдың баласының бірі қырғи келгені менің есімде жақсы сақталған. Мен ол кезде 7 жастағы ешкі бағып жүрген бала едім, деген Қылышбай Құлмағанбетовті тыңдасақ.
Соң 36 ешкі бағып отыр, мен 7 жастам. Сосына ескіс көп болғасы тұрап алған Пішанай деген батырдың алғанмын. Ешкісің батыры Пішанай деген. Соның артынан сол біз үйде өліп өлдік, 24 кедік. 24-те осы 40 сұрап алып кетті, бапым сұрап атыр деп. Ахмедияр сұрап. Әкем 5-5 жыл сұрап алып.
Ал мылтықты мұражайдан көріп, оның Піштанай батырдан қалған Ақбикеш деп аталып кеткен армия мылтығы екенін айтып дабыл қаққан басталапкер Төлеген Сағындықов оның Піштанай батырдыкі екендігіне сенімді. Ол былай деді:
аталып отырған мылтық аңшы мылтығы емес, армия мылтығы. Құрманғазы ақбасқақтарда болған емес, қолды бол болыс тарихи өлкетану музейіне Құрманғазы мылтығы деп тапсырылған мылтық. Жалпы қазақтың елім жерін шекше жолдан қорғаған қазақ батырының бірі Қосайұлы Піштанай батырдың армия мылтығы Ақбикеш екенін анықтады.
Қалай болғанда да Піштанай батырдың ұрпақтары мылтық батырдыкі екендігін барынша дәлелдеуге тырысты. Олар мылтықты салатын яшықтың әлі күнге дейін сақталып қалғанын айтады. Сөздерін дәлелдеу үшін алып келген яшыққа мылтықты салып та көрсетті. Олардың айтуынша Піштанай батыр өте мерген аңшы да болған. Ол бірде аң аулап жүріп, ертегі аңыздарда айтылатын жезтырнақ пен де кездесіп, оны өлтірген дейді. Мынау соған айғақ деп бізге сояудай тырнақты да көрсетті. Бұл жайлы Піштанай батыр ұрпағының бірі Жолдас Сағындықов былай деп баяндайды.
Жатқанда қалың тоғайға тап қонып аңшы ғой, кел жатып бітіп отқа пісіріп жеп отырса бірден кісіге келіп қарақ тінің үшін жаңағы ағаштан сызып өсіп бүйтіп етті берген ғой, алмапты. Сол кейін кетіп қалыпты. Жаңағы кісі қорқып тұрмайдай ағашты түсінде кейбі жапқан өз анын мына жаққа кетіп қалған. Сол тұнақташына кеп тұр құшақтаған ғой ағашты, адам деп өлтірейін деп ана ағашқа кіріп кеткен тырнақ сойын атқанда тырнағын алғанда өліп тастап кеткен. Себебі тез тырнақ дейді, сол мана тырнағын екі үшеуіне кіріп біреу қалды.
Бірақ мұражай директорының орынбасары Рашида Харипова даулы мылтыққа қатысты өзінің ғылыми зерттеу жүргізгендігін айтады. Оның ойынша мылтықтың жасалу техникасы күйші Құрманғазы Сағырбай өмір сүрген дәуірге толықтай сәйкес келеді. Ал Піштанай ұрпақтарының нақты дәлелдері жоқ дейді.
Дау болып отырған мылтықтың Піштанай батырдың Ақбикеш деген мылтығы екенін талапкер жап тек жорамал түріндегі мәліметтерді ғана ұсынып отыр. Себебі қазір Піштанай да, Смабай да, Қыстаубай да жоқ. Ал мылтықты баласына мұраға қалдырған Ахмедияр жоқ болғанмен оның баласы қырғи қазір бар адам. Мылтықты музейге тапсырып отырғанда қырғи ағамыз. Алайда оның түрі күнде Ахмедиярдан мылтықты ешкім дауламаған. Мылтықты малға айырбастап алғандығын ешкім жоққа шығарып отырған жоқ. Мен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, мылтықтың жасалу техникасы, ғасыры, датировкасы Піштанай батырдың өмір сүрген ғасырына емес, күй атасы Құрманғазы Сағырбаевтың өмір сүрген ғасырына сәйкес келетіндігін дәлелдеп отырмын.
Сонымен дауға айналған Атырау облыстық өлкетану мұражайында тұрған Құрманғазы мылтығы деп аталған жәдігердің тағдыры алғашқы сот сатысында шешілді. Мылтық Құрманғазыныкі аталып мұражайда қала беретін болды. Дегенмен Ерқосайұлы Піштанай батырдың ұрпақтары бұған тоқталмақ емес. Олар келесі заң орындарына жүгінетіндіктерін айтады. Төлеген Сағындықов бұл мылтықтың Піштанай батырдыкі екендігін барын барынша дәлелдеп отырмыз. Кіштенай батыр Астанада далада қалған қазақ батырларының арасынан орын алуы тиіс батырлардың бірі деп санайды Төреген Сағындықов.
Кіштенай дейтін мен бала емес, бұл қазақ Кіштенай. Кеше Астанаға ашылып атқан ел ескерткіш бар, қазақ ел дейді. Соның жанына барып қазақтың батыстан шыққан қазақ батырларын апарып қойса, ол дейтін қазақ мына негізгі дәуірін көтерер. Кіштенайдың қасындағы жаңағы 10 шақты батыр бар. Солардың бәр сөзі тұруға қасиет. Өйткені ана кешегі жоңғар қалмақтарын қырғанда солар қатынасып Есболай дейтін қан болды деп соның қарауындағы батырлар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда әйел адамдарының еңбек құқығы жиі бұзылады. Мұндай мәлімдемені Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақ конфедерациясы жасады. Оған аталмыш ұйым сарапшылары жүргізген әлеуметтік зерттеудің нәтижелері негіз болды. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Алматы, Қостанай, Қарағанды, Шымкент қалаларында жүргізілген бұл зерттеудің нәтижелері Қазақстанда әйел затының жалақысы ер адамдардыкінен 1,5 есеге кем екендігін көрсетті. Сондай-ақ, зерттеу жұмыс тапшылығы мен қоғамдағы әйелдің рөлі турасында қалыптасқан стереотиптердің салдарынан өндіріс орындарында әйелдердің құқықтары жиі бұзылатындығын аңғартқан.
Кейінгі кездердегі әлеуметтік экономикалық өзгерістер әйел адамдардың мәселелерін ушықтырып жіберді. Қазір әйел жұмыс берушіні қызықтырмайтын қызметкер, өйткені ол мемлекеттік жеңілдіктерді алушы ретінде қарастырылады. Соның салдарынан әйел затынан көбі еңбек келісім шартынсыз жұмыс істеуге мәжбүр. Ал оның нәтижесінде жұмыс орындарында заң бұзушылықтар орын алады. Мәселен, жұмыс уақыты 12-13 сағатқа дейін артып кетеді. Әйелдерді жыныстық қатынасқа итермелеу сынды келеңсіздіктер орын алады.
Дейді Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының президенті Сергей Белкин. Конфедерация сарапшылары келтірген статистикалық мәліметтер бойынша әйелдерге 2008 жылда 1000-нан аса жыныстық қатынасқа итермелеу мен зорлық әрекеттер тіркелген. Олардың басым бөлігі қызмет орындарында болады және тіркелмегендері қаншама дейді сарапшылар. Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының вице-президенті Лариса Харькова 600 азаматша жауап берген анкета нәтижелері қазақстандық әйелдердің өз құқықтарын білмейтіндігін көрсеткендігін айтады.
Өкінішке орай, әйел адамдар өз құқықтарын білмейді. Онымен қоса, бұл тұрғыдағы кәсіподақтың ұжымдық келісім шарттарының маңызында білетіндер шамалы. Олардың көбі кәсіподақтар тек мерекелік шараларды ұйымдастыру үшін қажет деп санайды. Соның салдарынан әйелдер жұмысынан айырылып қалмас үшін өз құқықтарының бұзылуын үнсіз көтеріп жүре береді.
Дейді Лариса Харькова. Сондай-ақ ол Қазақстанның қазіргі заңнамасы әйел құқын толықтай қамтамасыз ете алмай отыр деп санайды.
Әйелдерді жұмыспен қамсыздандыру мәселесін шешуде жаңа бағыт қажет. Себебі Қазақстанда жұмыс істейтін әйелдердің көбі ресми емес экономикада қызмет көрсету сауда-саттық салаларында қызмет істеуде. Ал ол салаларда көп жағдайда келісім шарттар толтырылмайды.
Дейді конфедерацияның вице-президенті Лариса Харькова. Заңгер Маман Ибрахимов та еңбек келісім шартынсыз қызметкердің құқықтарын қорғау мүмкін еместігін растап отыр.
Қазақстанда адамдардың еңбек құқықтары толығымен қарастырылған. Ал орган жүзінде, ал енді іс жүзінде кейбір мекемелер ол құқықтарын сақтамай келісім шарт жасамаулары мүмкін. Сондықтан олардың құқықтары сақталмайды.
Келісім шартқа отырмаған жағдайда ол мекемелер қандай жауапкершілікке тартылады?
Жауапкершілікке қарастырылмаған деп ешқайда қарастырылмаған.
Дейді заңгер Маман Ибрахимов. Мемлекеттің 4 аймағында жүргізілген зерттеуден кейін Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы лайықты еңбек, ана құқығын қорғау акцияларын өткізбек. Бұл акциялардың аясында Алматы, Қостанай, Қарағанды, Шымкент қалаларында әйел құқықтары жазылған парақшалар мен арнайы кездесулер жоспарланған дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек келіп қалды. Микрофон алдында Үкілай Бестай.